Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг таны ихтгэлд байдал юутай аавгаавэ. Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр ихөө эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогч танд өглөөний мэнд хүргэе.
Тэгэхээр хаврын сайхан өдрүүд бол үргэлжилж байна. Гинт хүүтрээл, гинт дулаараал, тэ. Тэгэд одоо бид нар эндээ болж байгаа дасах шинжтэй болж байна. Тэгэд бурхан бид нарыг энэ бүхнийг давж гарна. Бас бурхан бид нарыг бас хит тайвширч болохгүй гэдэг. Бас нэг хит хатуу одоо ихэд болгоомжтой байж болохгүй гэдэг санаалдаг юм шиг. Одоо энэ хаврын үйлрлийн энэ нэг гой байдаг.
Нэг хаврын ааш гэж бас эрэгддэг шүү дээ, тэ.
Байна, байна.
Үнэхээр хувьсч өөрчлөгддөг. Маргааш цаг агаар ямар болохыг мэдхгүй мэдэх нь байтугай тий. Өнөөдөр одоо ингээд нартай яж агаад үтээс хойш заспороо аль нь ч арахыг бараг ингээд таамаглаж хэшгүй. Тэр нь үнэхээр гайхамшигтай байдаг шүү дээ. Тэгээ яг үүнтэй адилхан бидний амьдралд ч гэсэн дээ тий. Нэг ингээд нөгөө шуурах шуурал ингээд бүрхээл ирэх өдөр тий. Зовлонтой тийм хитүү үеуд байгч нар гараад нэг л сайхан амрын нар нарлаг өдөр шиг тийм сайхан өдрүүд эцний ивэл өрөөлөр дүүрэн өдрүүд ирдэг шүү дээ.
Тэлгүй яха.
Тэрийг та бас санаарай. Тэгээд өчигдөр бид нэр бас Эфес номын 5 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлээ суралцсан шүү дээ. Гэрлийн хүүхдүүд байх тухай суралцсан. Тэгээд өөрийнхөө амьдрал руу эцний гэрлийг тусгах тухай бас ярилцсан байгаа тийм. Тэгээд яг тэр тухай ингээд нөгөө ярьж хахад надаа нөгөө нэг ном шууд санаанд орчихсон.
Ямар ном?
Миний сэтгэл Христийн гэр химэх хөөхөн жижигхэн ном байдаг шүү дээ.
Жижигхэн шар. Тийм.
Тэр ном шууд санаанд орж ирчихлээ. Тэгээд түүн дээр өөрөө хаа нөгөө нэг зүрх сэтгэлийг одоо яг нэг юм гэрээ орчинтай тий, өрөө нүдтэй тийм орчинтай ингээд зүрхсэн ном байсан. Тэгээд бид нэр ингээд Христийг, Есүсийг гэртээ урддаг хэрнэ зарим өрөөгөө оруулах дурггүй байдаг. Зөвхөн зочны өрөөндөө ингээд байлгах чад зарим тэр харанхуй хэсэг рүү оруулдгоо ч юм уу. Эсвэл яг хувьчилж ингээм цаг одоо гаргадгүй ч юм уу тий, зочиндоо бид нэр цаг гаргахгүй орхиод за та наана яаж агараа би тийшээ явчаад ирээ гэх ч юм уу тий, орхиод явах тийм одоо нөгөө зөрлөлүүдээр айгүй гоё ингээд үзүүлсэн байдаг. Тэгэхдээ бүх цаг үед Есүс тэнд байсаар байдаг. Бидний өөртөө цаг гаргахыг, ярилцахыг хүлээсээр байдаг шүү. Тэгээ бид нэр ингээд одоо нөгөө нууц өрөө гэдэг шиг тий, тэр нууц өрөөгөө ингээд Есүстас дийлгээд тэр бүхнээ одоо яг эцний тэр гэрлэр тусгаж ингээд харуулах нь чухал юм а гэдгийг тэр номон дээр ингээд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр ном шууд ингээд санаанд орж исэн. Өчигдрийн нөгөө номлолын дараа. Тэгээд сонсогчтой тэр номыг бас уншиж амжаагүй бол хөрхөн тэр бяцхан номыг бас уншаарай. Хүүхдүүдэд ч ихсэн уншихад
тий.
Маш хөрхөн юм богинохон зүрлэлтэй гоё ном байгаа шүү. Тэгээд миний сэтгэл Христийн гэр химэх ном байгаа. За тэгээд өнөөдөр үгийн цагаараа бид нэр бас маш чухал зүйлээс бас суралцсан тий. Гитлэл номоос хуучин гэрээнээс бид нэр суралцах болно.
Тэгнь.
Тэгээд үгийн цаг руу орохоос өмнө эцний өмнө хамтдаа зүрх сэтгэлээ бэлдэн эрсгэе. Түүнд алтар магтаалыг өргөцгөөе.
Thank you.
Миний бурхан, би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой, ангамал газарт сэтгэл минь таниар сангаж, би махбод минь таныг хүсн тэмүүлж байна. Дуулал 63:1.
За өнөөдөр бидний хамтдаа Гэтлэл номын 35 дахь бүлгийн 10-р үзнэ. За чуулган Эзэн Христийн биеийг бүрдүүл янз бүрийн авьяас билгүүдийг хүмүүст өгсөн, сүнс хуваарлаж өгсөн байгаа. Тэгээд яг л хүн дуудлагынхаа дагуу өгөгдсөн билгүүдийнхаа дагуу үйлчлдэг байгаа. Тиймээс бид нар зарим ингээд билгүүдийг ингээд хольж болохгүй. Өнөөдөр би магтаал өдөртэй чинь номл гэх юм уу те. Тэгтэл яг үүндээ хэрэв Библийг ингээд анхааралтай ажиглах юм бол Эзэн өөрөө тэдгэр хүмүүсийг сонгосон байдаг. А байхгүй байвал битгий санаа зовоорой гэж бол хэлмээр байна. Манай цоглоо муу магтан дотоо учраас үг жоохон онцгой болоод идэнг гэж бол хэзээ ч хэлж болохгүй гэсэн болж. Хэрэв бид байгаадаа талархах юм бол бидэнд хэрэгцээтэйг нэмж өгөх тухай яриа байгаа. Та байхгүй зүйлийг гомдлох байдлаар дурсдаг бол байгаа чинь хүртэл авахдах тухай марк номон дээр бас байгаа шүү. Тийм болохоор сонсож байгаагаараа бид нар хэмж хэрэгтэй. Хуучин гэрээ номыг одоо ингээд Америк нөгөө Дэнверт одоо хануулчихж байна манай Мөжиг Бастар. Мөжиг Бастартай байгаа хамт одоо 2000 би миний хувьд 2009 оноос хойш Мөжиг Бастартай нутгийн удирдагчийг нутагт нь бэлдээ гэдэг тэр хөдөлгөөнд Берлин сургууль гэж одоо манай Христийн биеийн мэддэг те тэр үйлчлэлд нэгдсэн одоо нэг цагийнх нь багш нь байгаа. Тэгээд тэн дээр миний заадаг хичээлүүдэд нэгэнд нь юу ордог вэ гэхээр Библийн тэр хөдөлгөөний Библийн сургуулийн хойд надад гитлэл номыг заадаг. Тэгээд гитлэл номыг зааж хад яг энэ Авес бэлгүүдийн тухай заадаг учраас өнөөдөр энэ таарсан чинь баярлаад байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар нэг юм ер. Мөсе бол эхлээд Египтийн хамхуу 40 жил байж байгаа. Дараа нь хончин болоод тэгээд дараад нь Израилийн удирдагч болсон хүн байна. Тэр бурхны ариун арт түмний хэрхэн үдирдах талаар мэдэхгүй. Гэхдээ тэр дэлхий дээрх хамгийн одоо энэ чинь одоо 4000 жилийн өмнөх гортог байхаа гэхэд химжээсн маш нарийн гортог хэргэлдэг. Тэр Египт улсын ханхүү байсан. Тэр бол хүчрхэг эрдэм боловсралтай тий одоо цэргийн жанжин хүн байсан. Тэгээд дараад нь тэр Израилийн удирдагч болсны дараа эзэн түүнийг дуудахтаа юу гэж дуудсан гэж чи шахаага тайл гэж. Өнөөдрийг хүртэл өмсөж ирсэн, угалж ирсэн, явж ирсэн тэр зам дуршлаг тэр зүйлүүд чинь чамд тийм ч их тос болохгүй. Харин чи одоо нэг л зүйлийг дуулууртай байж миний чамд зааварчилсан зүйлийг хүмүүст хилж өг. Бурхан Мөсөө душаасанчлан Мөсөө хүмүүст зааварчилж байсан. Тэгэхээр бид нар яг энэ үгийг бид нар ингээ маш сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээ Мөсөө ариун асрыг барих болоод ариун асрыг барих хүмүүсийг дуудсан гэж хүмүүс ярих гэдэг. Учлаараа эзэн өөрөө ариун асрыг барих авьяас бэлгтэй хүмүүсийг бэлдсэн байсан. Тэгээд тэд Мөсө дээр цугларсан. Тэгсэн чинь Мөсө тэднэрт ариун асрыг хэрхэн барих тухай, ямар байх тухай, ямар дүрстэй байх тухай, ямар хэмжээтэй байх тухай одоо тэ юу төслөгдөж яг одоо юу гэдгийг бэлэгдэл нь юу байх тухай материал нь ямар байх тухай тэ бүр ингээд бүр маш нарийн хэлж өгсөн энийг хүрлээр хийн энийг алтаар хийн энийг ингэн энийг одоо тэ ямааны арьсаар хийн энийг юуны арьсаар хийн энийг дэлбиний арьсаар хийн одоо ингээд тэ энэ ийм улаан цагаан энэ цэнгэр ийм өнгөтэй байна дөрвөн өнгөтэй байна шүү энэ зүгт харсан байна шүү хэмжээ нь ийм байна шүү утгын сав нь ийм байна утган дээр үнэртэх англин үнэртний ийм таван үнэртэн нэгдээд ингэж нүдээд ингэж хийн шүү те 12 талхыг ингэж хийн шүү гэд талхч нь талхыг үнэртэн гаргадаг хүнд үнэртэн гаргахыг тэгээд баг нь маг нь янз бүрийн хадаас матаас хийдэг хүнд яг яаж хийхийг Мөсө хэлж гисэн. Авес бэлэгтэй хүмүүст ажлын заахад маш дургүй байдаг л да. Чуулган дээр энэ маш их гардаг байхгүй. Гэтэл нэг сүнслэг удирдагчд эзэн тэр хүний юу чаддаг байснаас үл шалтгаалan удирдамжийг өгсөн байдаг. Тэгээд түүнд авиас бэлэгтэй хүмүүсийг бурхны өгн дуулгартай үеж хамтдаа Христийн биеийг бүрдүүл нэгэн ийм харилцааны маш том сургалт сорилтыг өгдөг байна. Тэгэхээр бид нар нэг ийм зүйлийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр заримдаа ингээд за би мэдэж байна. Би насаараа тог хийсэн юм баггүй. Би мэдэж байна. Би насаараа барилга барьсан юм баггүй гэд ингэж битэл өнөөдрийг хүртэл дэлхий дээр сүмүүд янз бүрийн зүйлүүдийг ингээд харахаар зөвхөн барилгачин хүн өөрөө барьсан барилга ямар их засвар ороод ингээд гэтэл зүгээр нэг жирийн залбирдаг байсан өдр болгон залбирдаг байсан санууртныхаа үгэнд ороод барьсан барилга одоо хүртэл 900 жил мэл байж лээ. Гэтэл хүмүүс нийлээд барьсан байшин болохоор нурцсан бай. Одоо Херотаны сүмийг ингээд янз бүрийн хүмүүс нийлээд барьсан байсан чинь ядуусын одоо залбирлаараа барьсан ханнаас босдно бүгд нурцсан бит. Тэгвэл гитлэл номон дээр юу гарсан юм? Эзэн гитлэл номын 35-ын 10 дээр та нарын дундаас ур авьяаст хүн болгон ирж эзний душаасан бүхнийг хийтгвэ гэжэл. За ингээд хүмүүс би чадна, би чадна, би чадна гэж баахан би чадна цогцолсон. Тэгтэл эзэн тэр дотроос хүмүүсийг сонгосон. Ямар хүмүүсийг сонгосон бэ гэхлээр мэрэгэн ухаан, ойлголт, мэдлэг болон ур чадвартай бурхны сүнсээр дүүргэх хүмүүсийг сонгосон. чадвартай явж олно. Тэгэхдээ бурхны сүнсээр дүүргэгдсэн гэж. Бурхны сүнс ямар хүн дүүргэдэг вэ гэхээр номхон даруу гимшилтэй ариусгын амьдралаар амьдрдаг хүмүүсээр бурхны сүнс дүүргэдэг байхгүй. Тэгэхээс уч чадвар авьяастэй одоо юу нүдтэй гэд юу биш байхгүй. Тийм болохоор би авьяас бэлэгтэй хүмүүс яг энэ дээр ингээд орон нутгад үйлчлээд явж байгаа ч юм уу эсвэл солонгос ч юм уу те одоо ингээд энэ тийм өвөр монгол ч юм уу энэ тийм үйлчлээд явж байгаа хэлдэг юм. Чаддаг зүйлээрээ бурхны хүний өмнө битгий бардамнаарай. Учир нь бурхан тэр хүнийг тань руу илгээсэн нь тэр хүн юмыг чадахгүй учраас биш. Харин таны чаддаг зүйлийг чаддаг зүйл чинь бурхны хаанчлалд хэрэгтэй болсон учраас тэр хүнийг тань руу илгээгээ таны үйлчлэлд өрж байгаа юм шүү. Тийм учраас Мөсө хүмүүст заавар өгж байгаа хүмүүс дуулууртай байсан учраас арын осрыг барьж чадсан байхгүй. Харин хүмүүс Мөсөтэй за болдоо чи зэргийн жанжин хүн. Яаж цэлбэр ихээ харин би мэддэг байгаа шүү. Тэ? Болдоо чи хончин байсан хүн. Яаж алт хайлуулгаа би мэддэг байгаа шүү гэсэн тийм хүмүүс бол арын осрыг бол барьж чадаагүй. Харин яг эзний илгээсэн сүмсээр дүүргэгдсэн авьяас бэлэгтэй хүмүүс үүнийг барьсан ба. Ингээд арын осор барьдаг хэсгийн талаар нэг оюутны гэрийн даалгаврыг бол санаж байна. Тэгээ тэр оюутан бурхан яагаад авьяас бэлэгтэй хүн сонгочоо тэр хүнтэйгээ шууд ярьдгүй юм бэ гэж. Яагаад заавал бурхан ингээ Магдалины удирдагч хүүхдийн багш ингээ янз бүрийн хүмүүстэй инэрлийн үгсэл янз бүрийн хүмүүс сонгоц ирнэ. Заавал номлогчоор эсвэл пастор дамжуулаад ярих гэдэг тэр хүнтэй. Яагаад нэрэ тэгдэг юм болоо? Тэгэхээр бид нар эндээс нэг ийм зүйлийг ойлгож байна. Бид түн би тэгээд ройдны ойтонд ингэж хариулсан. Яг тэр хариултаа би харж байгаа энэ дээр бичсэн. Би түнд Бурхан өдөрдөмжөө үгтэй ойр байдаг хүмүүсээр хэлүүлж харин авьяас бэлэгтэй хүмүүсээр бурхан өөрийн хүмүүсээр юу хийлгэж чаддгаа гэрчилдэг.
Амен.
Тэгэхээр та үгтэй ойрхон байдаг бол та ч гэсэн хүмүүсийг бурхны хаанчлалд өрдөг хүн болно. Харин та үгтэй ойрхон биш харин бурхан танд авьяас чадвар өгсөн бол та бурхны гэрчлэх боломж танд байгаа юм а гэсэн үг болж байгаа. Альва авьяас бэлэг бол бурхан хамт байгаагийн гэрчлэл болохоос ч бурхны үгийг дамжуулах эрхтэй болсон гэсэн ойлголт бол ерөөсөө биш. Зарим хүн хийсэн зүйлээрээ эзнийг алдаршуулж яхад зарим хүн бурхан дуулууртай байж бурхны хүслийг дамжуулснараа бурхан үгийг нь сонсож байгаа хүмүүстэй хамт байгааг гэрчилдэг. Тэгэхээр тийм ч учраас үгийн үйлчлэл байгаа үед хоёр дахин хүндлэлийг өгөө гэдэг чинь тэр байхгүй. Тэгээд бурхны үгийг дамжуулах эрхтэй болсон гэсэн энэхүү ойлголтоо янз бүрийн авьяас бэлгүүдийг үдэрч болохгүй. Учир нь израилчуудын дундаас авьяаснуудыг сонгосон ч Мөсегийн зааврын дагуу хийх хүмүүсийг хайсан гэвэл илүү зөв ойлголт болно. Бурхан авьяастай хүмүүсээр дутагдаагүй. Тэгтээ Мөсегийн үгэнд орох хүмүүс бол цөөхөн байсан гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бурхан бүх зүйлүүдэд Мөсөд хэлж, Мөсөд тэр зүйлүүдийг дамжуулж хийсэн дараад нь хүлээж авна шүү дээ. Бурхан бүх зүйлүүдэд Мөсөгөөр одоо хүлээн авалсан. Тэгээ Мөсөе хараа шалгахта яг өөрийнх нь бүрт нь бурхан хэлсний дагуу өөрийнх нь дамжуулсны дагуу хийсэн гэсгийг шалгасны дараа эзний цог жавхлан ариун асар дээр буусан гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Бид бурхны хүмүүс дуулууртай байснараа алдахгүй. Харин бурхны хүмүүсийг буруу зүйлд эсвэл буруу хандлагаар бурхнаас сонсоогүй зүйлээр удирдах гэж оролж байгаа хин нэгэн өөрөө хожим нь бурхан хилээгүй зүйлийг хэлсэн мэт ярьсныхаа төлөө эзэнтэй уулзах цаг ирнэ. Харин авьяас бэлэгтэй хүмүүсийн дунд бол хамттай Тэнгэрийн ханшлыг бүтээх өөрийн сүнслэг үдирдэгч өгн дуулууртай байгаад эзнийг ирэн хаагаад орон нутгаа эвэл болоораа гэж та бүхнийгээ урамшуулж өрөөж байна гэж.
Амен. Тэгээд сая сүмийн талаар ярьсан чинь алдарт нөгөө Айя София гэд.
Оо тийш үү. Түркий.
Тийш үү тий. Түркид байдаг. Тэрийг нөгөө үдчихсэн. Гаднаасаа эхлээл ороход бүр ихэр гайхамшигтай сүрлэг тэр барилга байгуулж байсан. Тэгээд херүүбүүдийг тэр дээр уралцсан тий. Тэгээд ингээд зураг мургууд хүргүүд нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэр дээр үед ингээд одоо нөгөө баригдсан, зурагдсан тэр зүйл үнэхээр гайхамшигтай бүтээгдсэн байсан. Тэгээд яаж одоо нөгөө үдийг хүртэл тэр нь ингээ хадгалагцсаар байсан юм бай тээ. Үнэхээр тэр нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэнд эзний хүмүүс цуглаж эзэнд алтар магтаалыг өргөж ирсэн шүү дээ. Тэгээд гитлэл номон дээр бас өнөөдөр өгүүлсэнчлэн та нарын дундаас уур авьяас хүн болгон ирж эзний тушаасан бүхнийг хийтгвэ гэсэн. Тэгээд үнэхээр тэр авьяастай чадвартай хүмүүс даруугаар эзэн дүүлчилж исэн. Тэр нь өдийг хүртэл ингээ хадгалагдсаар ингээд байдаг юм байна. Тэр нь бас эзнийг гэрчлэсээр байдаг юм байна.
Тэгэхээр Туркийн тэр нөгөө нэрний үлээ Айя София сүмийг аав, өвө, ачху барьсан байна. Гурван үе дамжин барьж сайжруулж барьсан гэд боддоо. Тэгэхээр үнэхээр үйлчлэл гэдэг бол насан турш юм байх. Өвөлдөг зүйл байна. Өвлж байгаа бол бүр өрөөгч байгаа гэсэн үг болж байгаа хэрэг. Зөвхөн өөрөө үйлчлэх үйлчлэгийг эхлүүлмээр байвал та өөрөө мэдээд хийж бол. А өвлөх үйлчлэг хиймээр байвал хүмүүстэй хамтрах хэрэгтэй. Ялангуяа бурхны өвгтэй ойр байгаа хүмүүстэй заавал хамтрах хэрэгтэй шүү.
Амен. Маш чухал шүү те. Тэгээд бурхан танд ч мөн авьяас чадварыг өгсөн байгаа. Тэгээд тэр авьяас чадвараараа та эзэн таныг юу хий гэсэн бэ? Тэр болго нэг нь та дуулууртайгаар хийгээрэй. Үнэхээр түүхээр дамжуулан эзэн бурхан алдаршиг болно.
Амен.
Энэ цагт эзэнд алдар магтаалыг хамтдаа өргөцгөө.
Амен.
Thank you.
Амен. Бид хамтдаа хүндлэх үнэн сидинд багтсан. Би энд байна хэмээх гайхамшигтай сайхан магтаалын дуу хүлээ авч сонслоо. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Гитлэл номын 35-аас 35-ын 10 дугаар бүлгээс суралцлаа. Та нарын дундаас ур авьяаст хүн болгон ирж эзний тушаасан бүхнийг хийтүгэ химэх ичлэлээс бид нэр суралцлаа. Тэгээд энэ ур авьяастай чадвартай энэ бүх хүмүүс даруугаар үйлчилж эзний асрыг барьж босгосон те. Тэр үед баригдсан эзний асар үнэхээр гайхамшигтай байсан бах те. Тэгээд тэр одоо чуулганы гоо үзэгслэн Тэнгэрийн уусыг бидэнд зэрвсгэн харуулдаг. Бурхан бидэнд ирээдүйд юу бэлтгэж байгааг амсах боломжийг олгодог нь юутай сайхан билээ те. Гоо үзэгслэн Бурханыг харуулдаг шүү. Тэгэхээр таны хийж бүтээж байгаа тэр бүхнэр Эзэн Бурхан алдаршдаг шүү. Эзэн Бурхан нэг та бас бусдад харуулж таниулж байгаа шүү. Тэгээд баяр хөөртэйгээр та хийж байгаа ажилдаа үнэхээр жаргалтайгаар те ерөөл дүүрэн та ажиллаарай. Тэгээд түүний өмнө ирж энэ цагт хамтдаа залбирах цагийг гаргацгаая.
Их эзэн энэ цаг мөчтөө биднийг зааж сургаж бидний хэрхэн үйлчлэхэд чиглүүлж байсан итгэлийн ахтуусыгаа төлөө яг энэ цагт талархыг хүсэж тэр мөөсө шиг өөрийнхөө амьдралыг зориулаад тэгээд яваад бидэнд эзэнт үйлчлэх орон зай байгаа гэдгийг харуулж тэгээд биднийг дэмжиж байсан. Харин бид өөрсдийнхөө үйлчлэлийн орон зайг орхиод хүмүүсийн одоо амжилттай байгаа орон зайг өөртөө ч бас ингээд хийж чадах юм шиг дуудлагагүйгээр олон олон зүйлүүдэд оролцож амьдралынхаа цаг мөчүүдийг үржсэн гэдгийг бол библийг унших үедээ бол ойлголоо. Тэгээд эцэг нь та яг юу хүсэж байна? Та байсан бол миний амьдрал дээр яг юу хийх байсан бэ? Та намайг юу хийлэх гэж бэлдсэн бэ? Хинтэй хамт хийх ёстой вэ? Хин надад зааж чиглүүлэх ёстой вэ? Эсвэл би хинт зааж чиглүүлж туслах ёстой вэ? Өөрийгөө бүрэн таньж мэдхэд надад туслаач. Тэгээд гитлэл номон дээр ариун асрыг барьсан тэдгээр хүмүүс өөртөө Египт гэдэг тэр гайхалтай улс одоо ч гэсэн бид зарим нэг хийсэн зүйлийг нь хардаг тэр агуу зүйлийг бүтээжсэн хүмүүс байсан боловч Мөсегийн үгэнд орно цөлд Мөсегийн хэлсний дагуу хийсэн учраас эзэн та тэр ариун асрыг хүлээж авсан. Бид өөрсдийнхөө амьдралд бүтээх ёстой ямар нэгэн ажил байгавал тэр бүхэн таны таалалд нийцэх болтугай. Таны орших үе дүүрэх болтугай. Таны хамт байгаагийн баталгаа бол гэрчлэл болох болтугай. Эзэн Иесус энэ өглөө таны өдөрдмжийг хүсэмжлэн тэгээд таны үхтээ ойр байгаа хүмүүстэй сүнслэг харилцаа, эрүүл харилцаа дотор байж танд үйлчлэхийг хүсэн Есүс таны нэрээр залбирэн гуйлаа.
Амен. Энт хүрээд Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт исэн сонсогчтэнд баярлалаа. Эзэн таныг харж хандах
болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь Бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.